Jeg skulle jo gjerne hatt en sånn søt liten sommerhistorie å sende dere ut liksom, i ferie med. Og vi har jo en prekentekst om en stor fest, men hensikten ikke bare fest og glede for alle som til stede. Det heller motsatt. Og lignelser fremstilles ofte som sånn enkle fortellinger, som forklarer moralske eller teologiske problemstillinger. Og jeg tenker, liksom, synes du lignelsene enkle? Det lov å si nei. I hvert fall syntes de på Jesus samtidig. Det var så uklare. Disiplene skjønte sjelden hva han mente egentlig. Og jeg tenker Johannes sin innledning. Den sa egentlig det viktigste, så hvis jeg driver kludrer det til nå, så ta med deg Johannes sin innledning på den der lignelsen. Fordi det, men det var jo noe der i disse lignelsene som provoserte fariserne og fascinerte folket. Og jeg tenker fordi lignelsene ikke er enkle, så er det greit å først presisere hva de ikke er. Lignelser er ikke allegorier. Det er egentlig alt for enkelt å være så bastant, men det er i hvert fall enkelt å gjøre det akkurat nå. For allegori, det er fra gresk, det betyr annen tale. Altså at han mener noe annet enn det som blir sagt. Altså at liksom elementene i historien er symboler. Og står for noe annet enn det du sier. Og det er veldig lett å se på lignelsene som allegorier. Mange har gjort det gjennom historien. Wikipedia sier at Jesu lignelser er typiske eksempler på allegorier. Og nevner kirkefedre som har definert dem som det. Og det kan fungere til en viss grad, men det blir veldig fort et villspor åpne for konspirasjoner og merkelige eller faktisk villedende tolkninger. Og det andre er at lignelsene de foretar ikke liksom en upåvirket tidsreise fra oldtiden og rett til oss, som et liksom rør direkte fra Jesu munn og inn i ditt hjerte. Og vi vil jo veldig gjerne at Bibelen skal snakke rett til oss, rett inn i vår situasjon. Den gjør jo det, men ikke sånn at du kan sette navnet ditt inn i lignelsene. Selv om det hadde vært helt fantastisk, så er det for enkelt. Det gir veldig rare konklusjoner. Som for eksempel denne lignelsen her, om den er en allegori direkte til meg, så er det liksom sånn, kjære Per Morten, du har blitt invitert til himmelriket. Og her er hvordan du kan få sitte til bords i Guds rike, hvis... Men hvis ting du eier, representert ved jordstykket, eller om jobben din, som fem par okser kan være, eller familie, venner, hvis det å gifte seg, hvis alt det, hvis det blir for viktig, så bare trekkes invitasjonen tilbake. For jeg sier dere, ingen av dem som har innbudt skal få smake festmåltidet mitt. Og eneste sjanse da, det er at jeg gir alt jeg eier, jobben min, all sosial kontakt, alt til Gud, som ulike klostersamfunn er helt enige i. Men du går altså glipp av så mye hvis du tolker lignelsene som allegorier som handler liksom direkte om deg. For nesten alle lignelser er to ting. Nummer én, de er situasjonsbestemt. De fortelles inn i en situasjon til en forsamling som en respons på faktiske hendelser eller spørsmål. Det høres helt selvfølgelig ut, men det er altså så lett å glemme det. Jesus ser noe han reagerer på, eller han blir spurt om noe, han utfordres der og da, eller han har kanskje planlagt en tale, så uansett så er lignelsen historier ment for en bestemt situasjon eller et bestemt publikum. Og de er om Jesus og Guds rike, på en eller annen måte. Jeg tenker, hva var egentlig Jesu budskap? Hva var det sentrale i hans forkynnelse? Hvis du var bonden Mosje, fra en liten landsby, du var innom Kapernaum for å betale skatten din, og så oppdaget du et voldsomt styr på torget. Altså, det var folk stimla rundt en profet, en Jeshua eller noe sånt. Når du stod ytterst i den tilhørerskaren, så hørte du ham si, «Jeg har kommet. Guds rike er her.» Og jødene ventet jo på en messias med fred, og med fremgang. Det var det som var Guds rike for dem, og så kom Jesus og sier at han kom med Guds rike. Og Og det var helt annerledes enn ventet. Hans syn på sosial orden og sentrale verdier var at det var så bakvendt. Det var helt opp ned. Lignelse, det er ordet parabolé. Det er en historie som lever ved siden av. Altså det er en sammenligning. Det er på en måte en tenkt parallell virkelighet som sier noe om den situasjonen man er i. Mange tenker på Jesu lignelse som en sånn boble over Jesu hode. Og så brukte han fortellinger til å forklare liksom, universelle eller moralske eller teologiske sannheter som fantes inni den bobla. Og helt løsrevet for virkeligheten. Altså at de var religiøse allegorier. Altså. Og det blir feil. Han fortalte lignelser for å forklare hva han gjorde, hva han kom for å gjøre. Det er kommentarer som utdyper hva Jesus gjør og sier der og da. Eller vi leser en lignelse, og så går vi rett i jeg-modus. Jesus forteller en historie om meg og Gud, for jeg er jo en av hans etterfølgere. Dette er hans undervisning. Den handler om hvordan jeg skal forholde meg til Gud. Det er jo det religiøse lærere gjør, og det kan også bli feil. Lignelsene er om Jesus og om Guds rike, at det kommer til oss, hvordan han bringer det til verden. Lignelser er egentlig utvidet metaforer. Og vi må forstå sammenhengen egentlig. Vi må sette oss inn i hva det betydde for dem som hørte dem. Men på en annen side, samtidig så skrev jo evangelistene ned disse historiene. For de mente at det hadde betydning for kristne i Jerusalem, i hele Judea, i Samaria og i helt jordens ender der vi befinner oss. Så lignelsene er ikke til oss, men de er for oss. De kan gi et nytt syn på hva jeg gjør og hva jeg tenker, ofte på et mer sånn dypere og grunnleggende plan, egentlig. Beklager, det var en kjempelang innledning. Men jeg tenker liksom det var litt viktig, for når vi ser på en lignelse, så må vi altså først finne ut egentlig hva mente Jesus. Så kan vi etterpå vurdere hva det kan bety for oss. Så hva mente Jesus? Han var i et selskap hos en fariser. Det er mange ting vi kunne ta tak i her. Altså. Et veldig sentralt poeng det er at dette samfunnet det var veldig sterkt preget av ære og skam. Hvem du er styres i veldig stor grad av sosial status. Ære gitt av andre, det øker statusen din. Og skam, det ødelegger statusen. Et eksempel her da, på denne historien, det er bordplasseringen. På denne festen det var altså bestemt av status hvor du skulle sitte. Samtidig så prøver alle gjestene å flytte seg liksom et par plasser opp. Det er liksom et hakkekylling-hierarki, hvor det er viktig å være øverst. Og Jesus sier, det er de med lav status, det er dem man bør invitere på fest. Fattige, uføre, lamme, blinde, noe som altså, det er helt latterlig for dem som hører på det. Hva slags ære er de det? Men Jesus sier, du skal få lønn for dette, når de rettferdige står opp fra de døde. Og en av gjestene som hørte det, sa til ham, «Å, salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Og så han meska seg. Er det et ord egentlig? Han briska seg. Kanskje ikke noe bedre. Altså, jødene her var helt sikre på at når Gud åpna den store ballsalen ved tidens ende, så hadde de med plass rundt bordet. Det var en selvfølge at de var rettferdige, at de var på VIP-lista. Altså, tenk bare på hvordan de tilbrakte tiden sin på bibelkunnskapene deres, på iveren etter å lete etter buda. Og som svar på den, så prøver ikke Jesus å liksom bobleforklare sånn oppi her, sånn rent teologisk ideen om Guds rike. Nei, han prøver å ødelegge forutsetningene og forståelsene til fariserne. For de mener at deres forvridde verdisystem er en refleksjon av Guds rike. Altså et mannsdominert, hakkekylling, statusfiksert, regelreligiøst prestasjonsrike. For Jesus så representerer dette festlokalet det motsatte av hva Guds rike er. Poenget hans er ikke hvordan kommer jeg til himmelen. Det er hvordan er Guds rike. Jo da, sier man. Det blir jo omtrent som det her. Og Jesus sier, nei, det er nettopp sånn det ikke blir. Men Jesus sa til ham, det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbud mange. Og vi, altså, vi skal altså nå tilbake til oldtiden, hvor vi besøker et festmåltid, hvor emnet om Guds festmåltid profetert cirka 700 år før, blant annet av Jesaja, og Jesus korrigerer en feiltolkning med bruk av en symbolsk fortelling om et festmåltid, som egentlig handler om et festmåltid ved tidens ende. Litt sånn sammenlign bibeltekstlesingen fra både Jesaja og åpenbaringen. Så, hvis du skulle ha et gjestebud til fest, altså, så inviterte gjestene lang tid i forveien, så sendte de ut en invitasjon uten dato, for det der kalendersystemet var litt dårlig. Og det var før internett. Altså, jeg tenker det var til og med før fax og telegram. Så jeg skal ha en bankett. Du er invitert. Vær forberedt. Og da tiden kom for gjestebudet, så sendte han tjeneren sin av sted for å si til innbudet, kom, for nå er alt ferdig. Tidslinjen endres altså plutselig fra gled deg til hei, tiden er der. Dette her er jo Jesu yndlingspreken. Nå er jeg her. Guds rike har kommet. Og unnskyldningene for å takke nei, de høres veldig akseptable ut. Og tvers igjennom falske. For du, om du er høflig, så kan du kan jo ikke si «Nei, jeg gidder ikke». Det her er unnskyldninger som man ikke kan bli tatt for, på en måte. «Å, jeg skulle veldig gjerne ha kommet, altså, men jeg bare, altså, det er sånn at jeg må...» Om verten, morse, for eksempel, står i telefonen, og kona hører en breke, og liksom «Å ja, og sier du det, ja?» «Å ja, nei, det var dumt. Ja, jeg skjønner det, altså, men ja, det er klart det.» Og kona hans på silen, «Hva skjer?» Og morset tar liksom hånda over mikrofonen. Det er koriander. Nei. Det er koriander. Han gidder ikke komme på festen. Fordi Mose visste jo at det var en egentlig årsaken. Det er sånn der, jeg har kjøpt et jordstykke, skjønner du. Hva skal du gjøre med det? Hva skal du gjøre med det? Liksom? Du skal reise ut og se på det. Du skal stå og se på det. Særlig. Jeg har kjøpt okser. Usett. Det er ingen som kjøper okser usett. Altså det er som å kjøpe liksom en 580-modell Mercedes Geländewagen usett. Altså det er ingen som gjør det. Det hadde vært veldig dumt. Den tredje unnskyldningen er mest sannsynlig, egentlig. Jeg har nettopp gifta meg, så jeg kan ikke komme. Å, sier du det? Hvorfor kan du ikke? Nei, jeg får ikke lov. Så, altså de valgte bort selskapet til morse for eiendom, for jobb, for ekteskap og så. Og dette frafallet, det påvirker vertens ære, og det påfører en skam. Det var kjempenederlag. Beskjeden er liksom, du er ikke kul nok, morse. Det er devaluering av sosial status. Og for feste var statusspill. Hvem er som teller? Hvem er som er kule? Hvem er du klarer å få som gjester? Og sånn er det jo fortsatt i mange miljøer, egentlig. Så tjeneren kom tilbake, og han fortalte dette til herren sin. Og da ble husherren sint og sa til tjeneren, gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige, uføre, blinde, lamme. Dette ligner jo veldig på Jesu tjeneste. Han kom for Israel, han kom for alle, også den fattige og utstøtte, svake, de undertrykte, og presteskapet avviste den. Sånn kan ikke Guds rike være, sa han. Jo, sånn min tjeneste er, sier Jesus, sånn er Guds rike. Med meg har Guds rike kommet. Tjeneren kom tilbake og sa, Herre, jeg har gjort som du sa, men det er jo ennå plass. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veiene og på stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. Apropos allegori, som dette verset her, det har dessverre blitt misbrukt gjennom historien som en anledning til å tvinge folk over til kristendom. Som en del av et litt sånn forvridd religiøst kall, på en måte. Gjennom både korstog og kriger og inkvisisjon og tvang. Men det som skjer er jo at først inviterer huseieren de med lav status, noe som utfordrer hele verdisystemet, og så sier han, inviter alle dere finner. Og med det så behandler han jo hele det her verdisystemet med tilhørighet, sosial status, etnisk bakgrunn, alt er irrelevant. Inviter hvem som helst. Spiller ingen rolle. Dette selskapet tar ikke noe hensyn til menneskeskapte sosiale statusordninger. Det eneste som teller, det er om du tar imot gaven om å komme. Det er gratis inngang. Og det som teller er om du kommer. Og de som kommer, er de som kommer inn. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få smake festmåltidet mitt. Dette er altså så intenst. Jesus sitter der, midt i et selskap, og er altså sånn provoserende pluss, liksom det en total utestenging av dem i Israels ledelse som ignorerer Jesu budskap om at Guds rike har kommet. Men greia er, hvis du vil på festen, så får du komme. Og hvis du ikke vil på festen, så får du ikke komme på festen. Hva er betingelsen for å slippe inn? Det er vertens invitasjon. Det er ikke regelrytteri. Det er ikke sosial status eller andres anerkjennelse. Hva er årsaken til at du er ute da? Jo, det er din avvisning. Fordi du har misforstått fullstendig hva Guds rike er. Og det her var altså litt av det Jesu mente. Så hva betyr det for oss? I den powerpointen så har jeg brukt en sånn Harry Potter-modell. Det er et symbol som er satt sammen av de tre viktigste og mektigste tingene i disse bøkene. Det er ting som på en måte setter deg på valg. Du må velge hvor vil du hen. Det er ingen som helst grunn til å bruke det Harry Potter. Altså, bortsett fra at jeg vil at du skal huske det. Så hva betyr lignelsen? Harry Potter. Det er godt at Per er på ferie, tenker jeg. Jeg har til og med liksom tatt på meg genseren. Som jo er kjempevarm, merker jeg. Hva betyr det her for oss egentlig? Jesus er i selskap. Festdeltakerne er opptatt av ære for andre mennesker. Religiøs selvgodhet. Og da en mann sier sånn som dette her er, dette er Guds rike, og Jesus sier absolutt ikke. Det er motsatt. Så dette er en A, tenker jeg. Fordi det er en advarsel til religiøse. Ikke bli så opptatt av staffasje og sosial status og andres anerkjennelse i form, i stedet for innhold. Det er en advarsel om at Guds forhold ditt ikke skal bli stivt, men holdes levende. Og jeg tenker sånn på ordentlig, så er det en utfordring, i hvert fall for meg. Så vi er jo en kanskje litt en rar gjeng folk. Samles en gang i uka i Guds hus. Vi har en kristen livsstil. Vi hører på en utlegning av eldgamle skrifter som bare de innvidde leser. Vi synger sanger med ord som forløsning, forsoning, nådens trone, lammets blod, hellig skrud. Det er altså ting som ingen vanlige folk forstår. Og jeg kjenner at jeg kan fort tenke, salig er jeg som får sitte til bords i Guds rike. Jesus var midt i sin samtid. Er vi det? Jesus var der hos dem som tenkte. Er vi det? Har ikke vi veldig lett for å tenke på sosial status når vi driver og sammenligner oss med folk, eller vurderer hvem skal liksom være vennene mine. Jeg kjenner i hvert fall på det. Lignelsen er også en invitasjon. For hva var Jesu yndlingspreken igjen? Jo, altså, det han snakket om i hver eneste landsby han kom til, han sa, jeg er her. Guds rike har kommet. Og så var det en setning til. Jeg er her, Guds rike har kommet, venn om. Alle har fått invitasjon. Den sendt ut, så det handler jo ikke om å gjøre seg fortjent og gå ofte nok på gudstjeneste, eller gjøre mange nok gode gjerninger, elske Gud nok, elske min neste nok, til å få gullbillett, VIP-adgang til det store gjestebudet. Det er ikke meg komme til Gud, det er Guds komme til oss. Du allerede invitert, inngangsbilletten betalt. Men så det sånn veldig mange kjenner at de fleste tenker, skjønner jo at jeg burde jo komme. Du er ydmyk nok til det. Og man vil jo ikke si at man ikke skal si ja, for det tror man jo at man skal. Det passer bare ikke nå. Altså, det er så mange andre ting som viktige. Og jeg tenker at invitasjonen får ligge litt til. Men altså, du må takke ja. Så gjør det. Si fra til Gud at du trenger hjelp til å holde deg klar. Og det er en O. Et oppdrag å utføre. Vi har en misjonsbefaling å følge. En invitasjon å formidle. Gå ut og si at Guds rike er her. Guds rike er Jesus. Og det er ikke religion. Det er relasjon. Og da tenker jeg at da må vi være relevante for folk. Så vi skal ut i sommerferie. Så min oppfordring, og egentlig tenker jeg lignelsens utfordring, det er å ta med deg Harry Potters A og I og O, og la det liksom bety noe for deg. Jeg ønsker deg en god sommer.